Svobodný vysílač Studio Třinec. Otevřený prostor pro vás.
Dobrý den, milí posluchači Svobodného vysílače CS. Hlásí se Studio Třinec a Pepa. V dnešním, již pátém rozhovoru s Vedagorem, se v druhé polovině dotýkáme otázky koronaviru. A tím se také dotýkáme, co zatím může být. Na kulisách koronaviru se tu pomalu nasouvá armáda světového teroristy. No, to opět si myslí zákulisní hráči, že budeme bojovat za její špinavou hru, nebo jim ukážeme naše slovanské pozadí. Záleží jen na nás. I dnešní zbrusunová slovanská rozprávka je aktuální. Napsala ji Iva Zvlková a je ještě teplá, protože jsem ji dokončil před pár minutami. Její název je o Vítkovi a Andulce. Přeji vám všem krásný poslech. Víte, děti, jaké ozdůbky nosívaly vaše prababičky a babičky? Někdy kovový prstýnek se skleněným kamínkem, někdy řetízek. Nejčastěji to ale byla šňůrka barevných korálků. A písničky, co si lidé zpívali k práci na poli, na zahradě, i doma nebo třeba u muziky, jsou dodnes takové korálky. Každá písnička, jeden krásný barevný korálek. Tak si poslechněte, jak to tenkrát bylo.
Černobílý korálek svítá a černé oči jděte spát. Tichá tma před svítáním. Pomalu, pomaloučku, krůček za krůčkem se barví nebe do světle šedé, bíložluté, pak do růžové, oranžové a červené. Slunce vyhlédne spoza kopce a když na chvíli otočíš oči, překvapí tě, jak rychle se vyhoupl ten oranžový kotouč na nebe. Svět stává. Jen co se rozední, ptáčci se dávají do zpěvu. Kohout zakokrhá, síkorky, kosy, pěnkavy ladí své hlásky. Čím menší ptáček, tím hlasitější písnička. Skřivánek vyletí nad pole, vlaštovky v chlívě upraví hnízda a vyletí lovit mouchy v letu.
Černé oči jděte spát, černé oči jděte spát, čak musíte ráno vstát, čak musíte ráno vstát.
I ostatní zvířátka vstávají, ta divoká se jdou pást, a domácí čekají v chlívě a v kurníku na své hospodáře, až je nakrmí. Dravá zvířata jdou po nočním lovu spát. Pomalu, zvolna se budí i dům. Hospodyně vstane, rozdělá oheň v peci, postaví ještě bosa a neučesaná na kam na vodu, na kafe a zatahá děti na peci za nohu, pohladí jim vlásky, aby je vzbudila. Ozve se nesouhlasné kňourání. Málo komu se chce z teplého pelíšku.
Ráno, ráno, ránečko, ráno, ráno, ránečko, dřív než vyjde slunečko, dřív než vyjde slunečko. Slunečko už vychází, slunečko už vychází, má milá se prochází, má milá se prochází.
Stane i hospodář, obleče se, obuje, zahromuje na děti a ty už skáčou a slezají z pece, oči ještě zalepené. Po řadě se umýjí ve štoudvi, máma jim postupně podá lněný ručník. Obléknou se a jdou společně poklidit zvířátka. Otevřou košař ovečkám, nasypou slepicím, husám, podestelou kozám a praseti, nakrmí koně a kravku, podojí i kozy. Pustí psa na dvorek a dají do misky jemu i kočkám. Pak už čilí a probuzení vletí jako velká voda do kuchyně. Máma dává na stůl snídani. Chleba v ošatce, sladkou zavařeninu, med, kávu z čekanky. Pro ty mladší teplé mlíčko. Poděkují za jídlo zemi, slunci, svým rukám. Táta nakrájí a rozdá chléb. Máma rozdá hliněné hrnky. Jedí a povídají si. Hospodář rozdělí dnešní práci. Řekne.
Pepíku, ty se mnou dneska půjdeš na pole, František zajde do lesa na dříví a Anička s Mařenkou půjdou do zahrady a do sadu. Mojmíre, a ty nanosíš vodu a nachystáš seno a slámu pro dobytek. Tak půjdeme. Den už vstál, všude je živo, slunce vysoko.
Po práci se scházejí zase u stolu. Máma dá na stůl horkou, hustou bramboračku a chléb. Čistou vodu ze studánky ve čbánku. Všem po práci na čerstvém vzduchu chutná. Povídají si, co kdo při práci zažil, komu se co povedlo, nebo co kdo vyvedl. Pošťuchují se a smějí. Odpoledne dokončí práci na poli, v zahradě a společně s hospodářem opraví, co se rozbilo nebo pokazilo. Hospodinka pošle některé na maliny a upeče koláč. Zadělá na chléb, umyje podlahu. Horko modrého dne pomalu vychládá. Rodina se sejde pod košatým javorem na lavici. Přijde i babička s dědou z vejminku a dostanou kafe a ještě teplý koláč. Vypráví se, povídá. A pak děti zaprosí o pohádku. Dědeček začíná vypravovat. Rodiče se opřou o sebe a usmívají se. Děti rozložené tiše v trávě poslouchají ani nedutají. I příroda se spod večerem stišila.
Slunce se klonilo k západu. Den byl u konce. Červánky, rudé jako krev, zalily oblohu. Mladenec Vítek přišel za Andulkou. Přišel jí povědět, že musí na vojnu. Seděli tiše pod javorem, až dlouho do noci loučili se. Drželi se za ruce, plakali. Vítek povídá. Anduličko, já se vrátím. Vím to, vím.
Ach, Vítečku, tolik mládenců si to myslelo, že se vrátí. A nedošli zpět. Zůstali tam ležet. Někde v cizí zemi. Nebo se vrátili zranění. Bez rukou, bez nohou.
Vím. Netrap se. Nevyplač si své krásné oči. Žij a jestli to půjde, počkej na mě.
Černé oči jděte spát, černé oči jděte spát, čak musíte ráno vstát, čak musíte ráno vstát.
Hned brzy ráno nasedli mládenci na žebřiňák. Dali si na prsa voničky od vedenců a za zpěvu smutně veselých písní odjížděli. Dlouho mávali svým děvčatům, co vyběhla na kopec za vsi. Jeli do války. Šli do něčeho, co netušili. Nejprve je převléky do uniform a cvičili. Pochodovat, plížit se, bít se, střílet a bojovat na bodáky. Mnoho chlapců to bralo jako hru, jako hraní na vojáčky, jako dětství, ale u pluku byl jeden starý voják, který se na to smutně díval. Znal už svět, znal moci pány. Večer, když měli vojáci pohov, sesedli se u ohňů a starý voják se dal do vypravování. Mluvil o slavných bitvách, co tak neslavně skončili. Mluvil o hladu, o špíně, o hrůzách bojiště, o zabíjení a o smrti. Mluvil o tom, co je to vlastně válka.
Hoši, válka není žádné dětské hraní. Je to hra o moc těch, kteří nastrčili za sebe vás a oni si sedí někde pěkně za větrem.
Mladíci se po sobě ohlíželi.
To vy nastavíte svou kůži. A proč? Pro svá děvčata? Pro vaše rodiny a budoucí děti? Hloupost. Přijdete na to všechno, co jste znali, a pokud vůbec přežijete, válka vás změní. Krutost války zasáhne každého.
Nelíbilo se jim, co slyší. Někteří nerozuměli, jiní ano. Pochopili, co jim starý voják chce povědět. Pochopili hloupost a zbytečnost války. A měli to brzy poznat.
Ráno, ráno, ránečko, ráno, ráno, ránečko, dřív než vyjde slunečko, dřív než vyjde slunečko. Slunečko už vychází, slunečko už vychází, mamila se prochází, mamila se prochází.
Jednoho slunečného dne velitel zavelel strhnout stany, zabalit tábor, naložit vozy, zbalit plnou polní z bandalíry a mašírovat. Šli do bitvy. Vítek napsal dopis na rozloučenou své Anduličce. Uložil si jej do malého pouzdra na prsa. Snad, když padne, najde se někdo, kdo dopis najde a odnese do jejich vesnice. Putovali mnoho dní a nocí. Byli unavení, zablácení, špinaví, hladoví. Když došli na místo, kde velitel na koni zavelel stát, uviděli před sebou v dolině velikou pláň a na druhém kopci ležení nepřítele. Ti cizí byli tak blízko, že viděli jejich barevné uniformy, viděli, co dělají, jak jedí, čistí zbraně, bafají z dýmky, spí. Chlapci, vojáci vlastně netušili, proč mají bojovat s těmi na druhé straně. Ale věděli, co čeká ty, co odmítnou bojovat. Ty, co utečou, dezertéry. Věděli, že mají opravdu strach a moc si přejí přežít. Utábořili se. Před večer bitvy dostali maso a hodně kořálky. To, aby v mužstvu stoupla nálada a důvěra ve velitele. To panstvo, co mělo ten bělostný stan ozdobený korouhví a kam služba nosila všechny ty pečinky a víno, kde se zastavovali zaprášení poslové na spěněných koních.
Slunečko už vychází, slunečko už vychází, mamila se prochází, mamila se prochází.
Hned po rozedění začal boj. Byla to strašlivá řezba. Oba tábory se běhly z kopců a dole na planině se srazili. Strašný hluk a hlomoz zbraní, střelba, křik a pláč. Vítek se rozháněl puškou jako kijem, protože náboje mu brzy došly a na nabíjení nebyl čas. Kamarádi kolem v krvi padali k zemi. Měl obrovský strach a v té hrůze se bil jako smyslů zbavený. Vždyť nikdo tváří v tvář takové zkušenosti nemůže zůstat klidný. Generálové na kopci nad nimi svým pobočníkům dávali rozkazy, kam se má který pluk hnout. Najednou Vítka našla zbloudilá kulka a udeřila ho do prsou. Padl na kolena a svalil se do udusané trávy. Loučil se se životem. Díval se do nebe a vzpomínal na vše krásné, co dříve prožíval. Pak zavřel oči.
Prochází se po rynku, Prochází se po rynku, nese chlapcům novinku, nese chlapcům novinku. Novinečku takovou, novinečku takovou, že na vojnu rukujou, že na vojnu rukujou.
Když se probral, byla tma, všude bylo ticho, jen desi v dálce ržal kůň, někde zasténal člověk. Vítek se párkrát zkusmo nadechl a zahýbal prsty. Žil, ještě žil, ale jak je to možné, vždyť ta rána na prsou ho pořád tak silně bolela. Sáhl si na to místo a pochopil. Ta malá plechová krabička, ve které byl dopis pro Anduličku, byla teď celá pokroucená a rozbitá. To ona zastavila kůlku. Vítek se bál vstát. Začal se tedy plazit přes těla vojáků, blátem travou a kamením až k lesu. Tam se opřel o strom a oddychoval. Snažil se zpamatovat z té hrůzy. Pak se napil vody z potoka. Seděl a přemítal, co má udělat. Rozhodl se jít pryč. Svlékl uniformu. Schoval ji do vývratu stromu. Už nechce být tady. Chce být doma. Už se nebude podílet na tomto nesmyslu, kterému se říká válka. Vrátí se domů.
Když rukujou, budou brát, když rukujou, budou brát, škoda chlapců na stokrát, škoda chlapců na stokrát.
Andulka mezi tím doma cítila celý den velký neklid. Práce se jí nedařila jako jindy. Věci jí padaly z rukou. Rozbila dokonce talířek, co dostala od Vítka loni na pouti. Rozplakalo jí to. Tušila, že se něco stalo. Nevěděla ale, koho se na Vítka ptát. Kde se dozvědět, je-li Vítek živ a zdrav, čekala. Čekala dlouho. Vítek šel z vojny pěšky. Vyhýbal se vesnicím a městům, aby nenarazil na verbíře. U dřevorubců v lese dostal starou halenu a kalhoty. U bylinkářky, co bydlela u lesa za vsí, trochu jídla na cestu a mošničku. A šel. Šel dlouho. Ale nakonec se přeci jen s milovanou Aničkou setkali.
Vlaštovička lítá, povídá, že svítá. Svítá, svítáníčko, vstaň má Anduličko. Svítá, svítáníčko, vstaň má Anduličko. Kdybych měla klíček od toho svítání, nedala bych svítat ani do snídaní. Nedala bych svítat ani do snídaní. Kdybych měla klíče ode dne bílého, nedala bych svítat do roka celého. Nedala bych svítat do roka celého.
Děti napětě poslouchali, hlavy podložené dlaněmi. Pod stromem už se setmělo a máma přinesla všem šátky a kamizoly, aby byli v teple.
A co bylo s Andulkou a Vítkem dál?
Chtěli vědět děti.
Inu, vzali se, měli děti, vychovali je a pustili do světa. A ty děti už mají také děti a oni dva jsou už staří. Prostě koloběh života.
Ale dědečku, vždyť tobě říkává babička Vítku a ona se přece jmenuje Andulka.
Ano, to byl náš příběh.
Kdyby vás, děti, až dorostete, někdo přesvědčoval o důležitosti a nutnosti války, nevěřte mu. Jde o moc a o peníze a vás chce jen dostat na svou stranu a přesvědčit vás, aby se za něj a místo něj bojovali. Z války zbývají jen slzy, chudoba a žalostný smutek.
Michale, byl bych rád, kdyby si pro nás, pro posluchače, vysvětlil rozdíl mezi Slovany a Védisty a vlastně řekl, co je ten základní úkol nás, Védistů, nebo co je vlastně ten, to jádro toho slovanství, ale v tom slovanství se domnívám, že to není tak zřejmé, tak proto tě vlastně tak navádím i k tomu, aby si vlastně vysvětlil pojem Slován, Védista a co je náš základní úkol tady na zemi, který tady máme naplnit.
No dobré, já jsem to vysvětloval, jsem to v jedné relaci minulý rok, myslím v listopadu, původ slova Slovan, Slovien a tak ďalej, Slavia. No tam je ten celý pôvod, je to vzniklo len nedávno. Môže kade kto skúšať čarhomutiť, čo chce. Mnohé ekvivalenty sa prekladajú z latinského jazyka, čo v podstate je angličtina, tak výsledok je otrok. Takže to je jedno a to isté. Takže ak tam kto chce niečo čarovať ešte iné alebo vymýšľať, s vedizmom to nesúvisí. Vedisti sú v podstate takto, ako to vlastne celé funguje. Rasa. Rody asov, strany asov. Alebo vo Wikipedii nech si hocikto nájde, čo to je rasa. Nech si nájde tabula rasa. Bielý, čistý, nepopísaný papier. Rasa sú bieli ľudia. Bieli ľudia, ktorí prišli zo ďalekého severu, zišli na územia Ázie, ktorá sa to volá ako Euroázia, neviem prečo, ale je to Ázia stále. Táto oblasť, kde je Slovensko, Čechy, tak to bola západná Skýtia veľká. Žiadna Moskovia, ale západná Skýtia. Až od súčasného Nemecka, Germánie, ďalej na západ, tak tam to bola Vénia. No je to teraz severské škandinávské štáty, Rusov volajú Véni. Že aj od tohoto vlastne pochádza. No a ja som zabudol tú otázku, môžeš ju zopakovať?
Nadhodil jsem právě to, aby jsme si podívali na definici nebo význam toho slova Slován a Védisty, aby Aha. pro posluchače byl zřejmý ten rozdíl mezi těmi dvěmi slovy a právě to, co, když se mluví pořád o Slovanech, není zcela zřejmé. A ztrácí se vlastně význam, ano, kvůli kterému jsme my tady na zemi, s jakým posláním a úkolem a abychom si to připomněli a vysvětlili lidem.
No, takže tak, já jsem vlastně popisoval tam, to, jako odkud jsme přišli zo severu. Na Zem jsme přišli z kosmosu počas velké asy kosmické. Však ta trvala do nedávna, do 19. storočia, ještě nedávno, nášho veku. Se presunula sem. A my sme pôvodne Anti. Antovia. Arísko, Arísky alebo Antovia, Arísky Antovia. To sme my, to je biela rasa. Proti nám sa vedie vlastne boj od potomkov Pandavov. To sú vlastne šedí. Šedí, kde taký reprezentant týchto šedých je veľký strýko George Soros. Hej, to je šedý. A to je reprezentant všetkých tých šedých, čo k jeho rodu patria. To oni sú pandavi. Nehávajú si hovoriť pán, majú vlastne feudálnu štruktúru, feudálny systém. Sú to svetoví sociálni paraziti. Parazitujú vlastne na jednotlivých štátoch, krajinách, na spoločnosti ako takej. Aký je v tom rozdiel, že sme vedisti? No, my vieme. Vedy je viedať. A to je už, základ je už v Karune. A my poznáme, vieme istinu, pravdu istinu. Poznáme, vieme presne, ako to usporiadanie sveta bolo zmanipulované, a aká bola pravda, aká bola skutočnosť. Poznáme všetky detaily po 10 rokoch. Do dávnej minulosti. Odozdávali sme si to generáciami. Tieto informácie. Mnohé informácie sme nemohli rozprávať, pokiaľ ich nevynájde niekto iný, pokiaľ sa nenájdu dôkazy, že všetko je úplne ináč. Dôkazy sa nachádzajú a nachádzajú sa každým dňom už nie rádovo, ale exponenciálne tieto informácie. Už vieme, že vlastne 95% svetonázoru je vlastne lož. Čistá lož, čistý podvod, založený na dvoch základných principiálnych pojmov, a to ten, že jeden je ten, že všetky jazyky sveta vznikli z hebrejského jazyka. A všetky, celý vývoj zemegule vyšiel len z pojmov hebrejskej tóry. Hej. To sú bludy, to sú výmysly. Parazit, votrelec, kozmický gangster si vymyslel, že zotročí túto zem a že zotročí vlastne ľudí na tejto zemi. A navymýšľal si minulosť. Mnohí tej minulosti o tej minulosti nevedia. Ale už sa pravda šíri. Aj ten pojem Slovan, Slovien, Slavian. Sú tam tieto pojmy. Prečo sme tu? Prečo je človek tu na zemi? Základ je v Tóre. Už som to myslím, že spomínal. Treba si pozrieť znovu koncepcia občianskej bezpečnosti. Tam je ten základ, čo sa deje a čo sa stalo. Len to nie je rozšírené tak, ako to má byť. V prvej kapitole knihy Genesis je stvorenie sveta. Na šiestý deň bolo všetko stvorené a ku sklonku šiestého dňa bol stvorený muž aj žena. To znamená dve oddelené energeticko biologické bytosti, ktoré neboli vyrobené, ale boli stvorené. Potom nastal večer, nastalo ráno, 7. deň, deň odpočinku. A v druhej knihe, Genesis, tam už je spomienka o tom, že už prišli nejaký Elohim, to je množné číslo, nejakí bohovia, nejakí zobrali prach zeme a vyrobili nejakého človeku podobného tvora, vdýchli mu život, čo je už druhý. To je vyrobený človeku podobný tvor. Niečo ako kontra človeku. Pretože na konci prvej kapitoly je spomenuté, že bol stvorený muž a žena. Dve samostatné energeticko-biologické subjekty. Bolo im povedané, ploďte sa, množte sa, naplňte zem a tak ďalej, hej, tieto veci, klasika. No a v druhej kapitole už nebol stvorený človek Bohom, ale už bol vyrobený človek, a nie Bohom, ale nejakými Elohim, nejakými množné číslo, nejakí genetickí inžinieri z temnej časti kozmosu, ktorí vyrobili niečo kontra. Ale to, ten výrobok nie je samoučelný. Inde v tejto tore sa píše popis, že ako sa meria čas Boha a ako sa meria čas človeka, že tam je nejakých jeden deň u Boha je 1000 rokov, či našich 1000 rokov, alebo také časy. Ale v skutočnosti časovanie je trošku iné. Jeden deň u Boha je 225 miliard rokov pozemských. To znamená, že 6 dní, 6 krát 225 miliard rokov bolo tvorené všetko toto tu dookola, v celom kozmose, čo sa pozrie kdokoľvek Hubbleovým teleskopom, všetko to bolo tvorené. Keď bol stvorený človek, ten 6. deň, a kým na 8. deň bol stvorený, vyrobený človeku podobný tvor, ktorý mal trénovať človeka, tak prešlo minimálne 225 miliard rokov. Prešlo. Muž a žena stvorení Bohom, oni sú raz. Oni sú razy. Sú prví. A človeku podobný, vyrobený nejakými bohmi, Elohim, oni sú druhí. Oni sú... Prečo k tomuto vlastne asi došlo? K tomuto došlo z toho dôvodu, že razy mali svoju existenciu venovať rozvoju, mali byť ďalší tvorcovia. Mali tvoriť galaxie, slnečné systémy, mali tvoriť život. Život na všetkých možných úrovniach, ktoré sa vyskytujú v kozmose. Zrejme asi tých 225 miliard rokov nesplňali podmienky a zaspali na nejakej tej svojej duchovnej evolučnom duchovnom vývoji, tak bolo tu umožnené, aby boli vyrobení druhí. Aby tých razov trénovali, cvičili, až sa zobudia a až začnú byť asovia, tvorcovia. To vidno aj v súčasnosti, že vlastne títo druhí sa snažia nejakým spôsobom vždy niečo, sa tomu hovorí čaromutiť, vždycky sa to snažia nejako skomplikovať všetko, vymýšľať koleso, ale vždycky z toho kolesa vyjde kocka alebo trojuholník. Nikdy z toho nevyjde koleso. za něče taky. To je asi tak všetko. Nevím, či jsem zodpovedal.
Je to velice zajímavé. Občas se střetávám, když se slovanství buď prolíná nebo porovnává s jinými duchovními systémy. A jestli by si mohl i říci, jak jsou ty úrovně u nás v tom vedinu dané, protože někdy tady i s Pepou jsme se dotkli nebo jsme tázani na to, jestli pro nás je nirvána strop našeho vývoje a právě jsme srovnávaní s těmi jinými zestupnými systémy. A kdyby se řekla velice jednoduše, pro nás je AS konečná nebo i nad tím ASem existují další vývojové úrovně?
Samozřejmě, těch vývojových úrovní je takmer nekonečná. Nedá se to vypočítat, lebo to je nějakých 65 milionů na nějakých na viac jako 65 milionů. No ale nirvana, no takto, ako by som to povedal. Všetko sa to mutá okolo jedného a toho istého v súčasnosti. Je tu takzvaný presadzovaný takzvaný ženský princíp, je takzvaná nebeská matka, alebo nebeská královna, ako bohyňa, tvorkyňa. Vo všetkých možných pádoch idú vlastne títo služobníci temných týmto smerom zamotať celý tento princíp a systém do matriarchátu. Ale keď si to zoberieme, energonový systém bieleho človeka a energonový systém šedého človeka a prípadne hybridov šedých. Aký je v tom rozdiel? Bielý človek dedí genom po mužskej línii. Šedý po ženskej, materinskej línii. Môžu si tvrdiť, čo chcú, hej, že v podstate, že oni vlastne ako matriarcha neuznávajú a tak v Tóre a aj Biblii vlastne tam je spomínané, ženy nie sú ani moc spomínané, hej, že je to dané na nejakú inú kolaj. Ale to je len také určité skrývanie skutočných detailov, pretože oni sami hovoria si vlastne, že ich rod pokračuje po praslici, jak sa hovorí, po ženskej línii. Tam kľúčový taký znak, môžeme si pozrieť britskú kráľovnú, ako takú aj britskú monarchiu. Britská monarchia sa dedí po ženskej línii. To je typický židovský systém. No, takzvaný tento matriarchát. Oni sa to snažia sa to nejakým spôsobom vždy zakrútiť, ale vždy je tam ten ženský princíp. Tento ženský princíp bol vymyslený po veľkej katastrofe 17. storočia, 18. storočia. Vtedy začali vznikať rôzne druhy náboženstiev ako pokus presadenia otrokárskeho feudálneho systému, ktorý je vlastne tomuto druhu človeku podobných tvorov veľmi blízky, osobný, až geneticky osobný, pretože oni boli vytvorení, vyrobení na tento princíp. Preto oni neznášajú vedický princíp, ktorý tu existoval, takzvané ten imperiálny systém. Hej. Toto oni neznašali, pretože nenávideli Veľkú Skýtiu z toho dôvodu, že keď vstúpili do Veľkej Skýtie, tak bolo tam bohatstvo. Boli tam pre nich nepredstaviteľné technológie. Samozrejme aj pre nás, hej. V súčasnosti veľmi nepredstaviteľné technológie. A oni vlastne išli cestou degradácie stále, pretože ich úlohou je vlastne zničiť šťastie, zničiť pokoj. V súčasnej dobe to krásne vidno na politických situáciách vo svete. Napríklad pozrieme si kráľa Židov súčasného, môžem povedať, korunovaného kráľa Georgia Sorosa. Žid par excellence, jak sa hovorí. Tak tá jeho koncepcia open society, jej otvorenej spoločnosti. Čo to v podstate je? To je vlastne zrušenie národov ako takých hraníc za účelom rozkradnutia národného majetku, národných tradícií a navedenie chaosu. Toto sú oni. To je ich podstata. On je vzor akéhokoľvek Žida. Môže ten Žid rozprávať, čo chce, ale toto je jeho vzor. To je ich druh. Hej, to sú oni. Rozvrat, chaos, anarchia, majdany, rozkrádanie, zlodejina, obohacovanie sa, vraždy, kadečo možno. Toto je jeho, toto sú oni. No a keď sa k tomu dostanem, tak všetko to funguje na tom princípe bohyne matky, nebeskej kráľovny. To je ich bývalý primitívny kult. Keď sem oni prišli na zem, prišli do oblasti Lanky, súčasná Sri Lanka, a tam vlastne ten ich kult sa začal tam rozkvitať. Hej. Je to o tom kulte zapísané. Slávny Ravana, rabín, predstaviteľ toho ich druhu. Tam sa množili, ktoré je napísané, že vlastne Elohim dal Adamovi, teda obliekol Adamovi ako odev z kože, ale ja by som chcel vidieť toho Elohima, ako beha s kinžalom, kde si po pralese, hej, po buši a naháňa nejaké kože, nejaké zviera, ktoré má kožu, hej, a že ho kde si podrežia, stiahne kožu, vypracuje a oblečie. Hej. To sú také ako rozprávky pre debilov, doslova. Hej, toto. Jednoducho im dal telo. Telo podobajúce sa človeku. Keďže prišli, tak mali ženský pohlavný princíp, ktorý rozdelili, lebo toho Adama, oddelili Lilith ako prvú. Až potom bola Hava, Eva. No a keďže na juhu Indie v tých časoch žili nágovia, hadí, humanoidi, tak prví sa začali krížiť s nimi, s nágami. Tak tam potom vznikol ten prvý kult matky, hej, ten ženský princíp, tej bohyne Kali, hej, to je takzvaná tá temná Madonna, čierna Madonna. Hej, to je odtiaľ. No, v koncepcie občianskej bezpečnosti je táto temná Madonna spomínaná v súvislosti s egyptským kultom, ale má tam dosť veľa väzieb aj na to. No a založil to celý tento princíp, to není sú tisícročné staré veci, Tóra bola vymyslená, najskôr bola vymyslená Biblia ako niektoré zväzky jednotlivé niekedy v 18. storočí, po polovici 18. storočia. O nejakých 20-30 rokov kabalisti pozliepali Tóru, navymýšľali tam, kade čo možné, pozbierali to nejako krížom krážom. V 19. storočí tomu už dali definitívnu pečať, ako to má vyzerať, koľko kníh to má mať, ako sa volajú a čo v nich má obsahovať. V 19. storočí to je všetko. Takže oni vymýšľali všetko v 18. 19. storočí. Neexistujú žiadne dokumenty, ktoré by boli v origináli a boli by staršie ako pred 17. storočím. Všetko to, čo bolo pred 17. storočím, to znamená 16., 15., 14., 13. a tak ďalej, originály neexistujú. Nikde na tejto zemeguli neexistujú originály, sú to len kópie, kópie. Dnes som ich držal v rukách a je to overené, že originály na nič neexistujú. To, čo je súčasťou tohto svetonázoru, tohto systému celých týchto, celej tejto ich tóry alebo his tóry. No a tento ženský kult vlastne vymyslel kabalista v 19. storočí, začiatkom 19. storočia, Johann Jakob Bachofen. On bol švajčiarským starožitníkom, právnikom, filológom, antropologom a hlavne vedeckým zakladateľom rímskeho práva, vážení. Takže rímske právo nemá tisíce rokov, je z 19. storočia. Bol aj profesorom tohto rímskeho práva na Bazilejskej univerzite. Od roku 1841, jak si dobre pamätám, tak nejako do, 1846 alebo 49. Nepamätám si presne. Bachofen sa narodil v bohatej bazilejskej rodine pôsobiacej v hodvábnom priemysle. Však samozrejme, však kabalisti dali dokopy francúzskych legionárov a chodili rabovať celý svet. Tam, kde sa dostali, tak tam rabovali. No ale až do roku 1871 nedokázali vliesť na územie od Uralu po Tichý oceán a podstatnú časť Severnej Ameriky. To sa im podarilo až po jadrovej vojne z druhej polovice 19. storočia. Ale toto vám nepovedia, to sa nepriznajú a budú škrípať zubami, keď to budú počúvať. Alebo budú sa pochechtávať. Lenže pochechtávať sa budú len tí, ktorí nič nevedia. Študoval v Bazileji, znamená Bázli, v Berlíne u Augusta Becka, Karla Ferdinanda Ranka, Friedricha Karol von Savigny, ako aj v Göttingene, pokiaľ si spomínam. Tiež neskôr študoval aj v Paríži, aj v Londýne, Cambridge, ako v britskom Cambridge. On je spájaný, tento Bachofen, s jeho prácami, hlavne týkajúcimi sa matriarchátu, alebo v starogermanštine. Sa to volá v starogermanštine Das Mutterrecht. Myslím, že áno, Das Mutterrecht. To bolo jeho celoživotné dielo. Na tomto základe vlastne boli dokončené koncepcie konfucianizmu, hinduizmu, buddhizmu, koncepcie rímskeho božského panteónu, vôbec ako Rímu, ale aj Grécka, Egypta takisto. Egyptský panteón bol vymyslený práve podľa tejto koncepcie tohto Bachofena. Zostavil dokumentáciu, v ktorej preukazuje, že materstvo je zdrojom ľudskej spoločnosti, náboženstva, morálky a dekoru. Postuloval archaické materské právo v kontexte pravekého matriarchálneho náboženstva alebo urreligiónu. to, čo si pamätám, tak to asi. Bachovenové diela v 70. rokoch 20. storočia sa stali dôležitým predchodcom teórie matriarchátu 20. storočia, ako je napríklad stredoeurópska kultúra postulovaná, ako sa volá, Mária Imbutasová z 50. rokov, ktorá vlastne dala základ feministickej teológii a matriarchálnych štúdiám. Že takto asi nejakým spôsobom by som ten základ povedal, odkiaľ toto všetko vzniklo, že všetko to má taký ženský princíp, všetko to je. My vedisti hovoríme, že to je vaginálne myslenie správcov tohto sveta. Oni navymýšľajú také takéto princípy vaginálne.
Mohl by si to nějaký jako doplnit, jo? Abychom třeba, nedej bože a nechtěně, neurazili ženy. My teda předjímám, neprotižujem mužský princip, mohl bys to jenom doplnit tím vztahem na zvedístu k mužskému principu, jo, abychom zbytečně nezaložili na nějaké neporozumění.
No jasné, jakože ano, jako zdá se, že by som napadal, hej, feminismus, ale já ho napadám, hej, lebo feminismus jako taky v principe je chorý. Je to choré, nezmysel. My vedisti nerozdělujeme ženský a mužský princíp. Nerozdělujeme. Ženský a mužský princíp nie je žiadnym protikladom energii. Je to jedna energia. Jedna a tá istá. Ako keď si zoberie niekto do ruky do prstov mincu. A ruk mince je, povieme, ženský princíp. Otočí tú mincu a líce mince je mužský princíp. To znamená, že je to jedna energia. Tu sa len niekto snaží rozdeliť tú mužskú a ženskú energiu a povyšovať tú ženskú energiu. Hej. Tento vaginálny princíp čo spôsobil? Hej, spôsobuje spoločnosti rozvrat, rozvrat v rodinách. Hej. V princípe aj feudálny systém ako mužský rod obliekli do ženských šiat, hej, do demokracie. No, demokracia je ženský princíp. No a tento muž hej, nejaký oblečený v ženských šatách, hej, nejaký transvestita, hej, potom nastali takýto chaos spoločnosti, ktorý vlastne demonizuje mužský princíp a snaží sa vyzdvihovať ženský princíp. Pritom my vedisti nerozdeľujeme. U nás ženský princíp a mužský princíp je na jednej a tej istej úrovni. Není to protiklad, nie je to rozdielný princíp, je to jeden a ten istý na tej istej úrovni, v tej istej sile, v tej istej váhe, v tom istom pojme, akurát z inej strany. Je to ako ženský princíp H, a mužský princíp tá. Hej, alebo ženský princíp je yang a mužský princíp yin. Hej. Oni nie sú v protiklade. Oni sú súčasťou. Hej. Stačí si predstaviť ten symbol yin-yang, hej, to je vlastne hata. Tak je to jeden kruh, ktorý je celistvý. A to, že je tam rozdelený nejakou vlnovkou, je do nejakého takého tvaru sinusoidy, to neznamená, že to sú samostatné kruhy. To je v jednom kruhu. Ako tá jedna minca, ako som hovoril. To je ženský a mužský princíp. To je vedický pohľad. My nerozdeľujeme toto. Nás len uráža, hej, že niekto sa snaží nejaký tvar vyrobený Elohimami, hej, sa snaží niečo presadiť a na tom základe rozbiť vlastne kozmický poriadok, hej, ich hermafroditizmom. Asi tak by som to nejako, neviem, či som to vysvetlil.
Nádhera. Trošku bych se vrátil k povídání ze začátku, a to v tom smyslu, že tady přináším nějakou představu toho nepřítele. Ty si to pojmenoval, že je to kosmický gangster, kterému slouží šedí a tato biorobotská kolona. A že tady hledáme nepřítele, a tak je nám to někdy určitými lidmi vyčítáno. Podle mě jde o nepochopení, že tuto situaci toho takzvaného nepřítele máme pochopit a vyřešit. A že je to jeden náš prvořadých úkolů, od kterých bychom neměli utíkat, tak řekl jsem to aspoň ve stručnosti správně?
No, tak my nehľadáme nepriateľa. To nepriateľ hľadá svojho nepriateľa. To je z nás. My nehľadáme. My ho nepotrebujeme hľadať. My vieme, kto je. My vieme, čo je. My poznáme jeho úlohu. A aj prečo bol tu poslaný. Za akým účelom. My už vieme presne, kde sme urobili my chybu. Prečo je tu. Už to poznáme, už to vieme. Momentálne akurát musí byť dokončená selekcia na Zemi. Principiálne je to dosť ináč. My nepriateľa nehľadáme. Koncepcia občianskej bezpečnosti nepriateľa nehľadá. Ona nepriateľa pozná. To je veľký rozdiel. Ho poznáme. Ale dá sa povedať, že náš nepriateľ hľadá nepriateľa. My ho nepotrebujeme hľadať. To nie je našou úlohou. Našou úlohou je pochopenie, kde naši predkovia urobili chybu. Že urobili chybu v tom, že zostali, prestali stúpať na evolučnom stupni duchovného vývoja. Prestali rásť, prestali sa rozvíjať. V súčasnosti to krásne vidno, že tzv. To hnutie slovanstva alebo slovienstva, prípadne slavianstva, znovu si vyberá nanútenú degeneráciu. Tak, ako to urobili v 19. storočí na severe Ameriky, kde títo votrelci, paraziti, okupanti, keď boli vyhnaní zo Španielska španielským kráľom, preto prečo sú, ako prečo je ich podstata, tak sa išli vyškoliť do Afriky, na západ Afriky, žiadny sever, lebo na severe, keby len ku brehom prišli, tak ich tam do jedného vyzabíjajú, lebo sever Afriky patril bielým, tak išli na západ Afriky a tam sa učili týmto zverstvám, kadejakým, čo sú ich podstatou, keď prišli potom do Strednej Ameriky, tak vykynožili mnohé národy, o ktorých je zmienka v ich tóre, doslova. Doteraz, do súčasnosti šíria takú lož, že Aztekovia, že kde zmizli Aztekovia? No, kde zmizli? Neuleteli zo zeme gule, neodišli, neprepadli sa pod zem. Vyvraždili ich do jedného. Celé desiatky miliónov ich vyvraždili v priebehu 20 rokov. Ich vyvraždili. A keď sa im podarilo koncom 19. storočia konečne ovládnuť Severnú Ameriku, tak to isté urobili aj s indianským obyvateľstvom, ktoré bolo síce v tom čase v menšine na severe Ameriky, ale mali vyše 60 miliónov obyvateľov. Za 3 roky 60 miliónov, tak necelých 60 miliónov obyvateľov vyvraždili. Za necelé 3 roky. Dôkazov je toľko, že každý, kto chce, tak keď si ich nájde, tak pokiaľ len chce. Všetko už sa dá nájsť, všetko už nie je zakryté, všetko je odokryté. Tak tam vymysleli Indiánom, že sa budú obliekať do ľanových oblečení a že budú mať vyšívané ľanové veci a na nohy im obujú lapte z kože, ktoré sa volajú mokasiny a že vysťahujú ich zo všetkých tých megalitických stavieb, ktoré tam zlikvidovali, zničili im strechy nad hlavou, celé mesta zlikvidovali. Pozrite si fotografie z Chicaga z roku 1874 po veľkej vojne v Severnej Amerike, ktorú urobili títo. Pozrite si San Francisco z roku 1876. To sú ruiny, z ktorých sa dymie akurát. To bolo strašné. Oni išli ako lúza. Ako lúza. A ešte išli pod hlavičkou kresťanstva, kabalisti. No a vymysleli si, že Indiáni nebývali v megalitických budovách takzvaného, čo si oni vymysleli, že to bol takzvaný koloniálny štýl. Ale kde oni by čo postavili? Oni nedokážu postaviť. Oni dokážu len okrádať na finančno-úverovom systéme, klamať. Oni nikdy nič nevedeli vymyslieť. Získávajú Nobelové ceny za niečo, čo ani tomu nerozumejú ani nikdy. Oni sú len špičkoví plagiatori, nič viac. Lenivý parazit sociálny. Nič iného to není. A že vlastne z týchto megalitických stavieb, že oni ich nestavali, ani tam nežili, tak im vymysleli vigvany, stany z kožených kúskov a tak. No a toto bol prvý experiment. Hej. Ten experiment uviedol vlastne červený druh človeka, uviedol do rezervácií. No a v roku 1930, v obdobiach od roku 1930 až do roku 1950 mnoho týchto Židov slávnych vyhlásilo toto isté aj o rase, o bielej rase. Hej, že vytvoria všetky podmienky na to, aby ich zlikvidovali úplne. No a pozostatky potom vyženú kdesi na sever, hej, kdesi na sever Zemegule, kde im urobia rezerváciu ako Indiánom. Tie citáty sú na internete. Citáty týchto slávnych psov obrezaných židovských sú všade na internete. Každý, kto chce, si ich nájde. Ale keď si ich prečíta, tak mu bude do zvracania. Čo toto je za druh? Čo to je za druh? Potom v Rusku vznikol nejaký Rybakov v 50. rokoch a vydal štúdiu o dejinách a pôvode slavianstva v 50. rokoch. No a vymyslel, že vlastne Slaviani chodili, mali na nohách, keď neboli bosí, hej, tak mali na nohách upletené z brezovej kvôry lapte, hej, a oblečení boli v ľanových spodkách, hej, to, čo veľkí skýti nosili ako spodky, hej, ako spodiare úplne, tak akože s týmto vonku chodili, pretože my sme sa obliekali do tkanín, o ktorých sa ani súčasnej vede textilného priemyslu ani nesníva. Však nájdených kopu múmy a teraz sa to nachádza každým týždňom, kde sú ešte oblečení v oblečeniach, ktoré nedokážeme ani v súčasnosti vyrobiť. Dokonca ani materiály, ani spôsob tkania. Toto všetko si vymysleli, že tento Rybakov, že žili v zemliankách alebo v dreveniciach pokrytých slamou, slamenou strechou. Toto, akože takýmto spôsobom. A k tomuto sa títo ľudinovia, bioroboti a zombici s hrdosťou hlásia, že pochádzajú zo zemlianky, z drevenice, zo strechy, zo slamy. Na nohách majú lapte, sú holatí, oblečení len do lanových spodkov. Ej, koniec. A pritom rozprávajú o tom, že prišli z kozmosu. No však, dobre, no však títo možno, že áno, lenže sa im pokazala v stratosfére raketa, hej, a padali dole a zrejme, keď dopadli sem, tak tu padli na hlavu, doslova. Hej. Takže takto to vyzerá. Však ako môže niekto z drevenice alebo zo zemlienky, zo slamenou strechou z bosy vyliesť, hej, a pritom stavali jeho predkovia slnečné systémy, galaxie a také lietajúce stroje, o ktorých sa v súčasnosti nikomu ani nesníva. Je to smiešné. Takže toto je vlastne tá paradigma toho slovanstva, slovienstva a v niektorých prípadoch aj slavianstva. Hlavne pokiaľ sa týka ten anastaziovský typ, čo vymyslel Žid Merge, kedy ako on si vymyslel túto Anastáziu, hej, a celé tie bajky a rozprávky okolo toho, hej, všetko možné. Na tom základe sa vytváral vlastne ten princíp hektár pre rodinu, hej, a ja neviem čo všetko. Skrátka, aby išli do izolácie, aby splnili príkaz z roku 1930 až 1900, ja neviem, možno 50-60, hej, týchto židovských ako to volá Jakin, generálnych prediktorov, alebo čo ja viem, čo to je, globálnych, či akýchto. Tak zaleste desi bokom, až nám nezavádzate v rozkrádaní, lebo my potrebujeme dorozkrádať všetko to, čo tu ešte je, čo sa rozkradnúť dá. A keď už nebude čo rozkrádať, tak sa vám budeme venovať, tak vás vyhlušíme normálne však a to, čo zostane z vás silnejšie, tak to vytlačíme hen tam desi do nejakej rezervácie a my už si tu budeme nejakým spôsobom žiť. Ale čo budú rozkrádať, keď už rozkradnú všetko, tak to ja už neviem. Lebo oni nič iné nevedia. Len rozkrádať. Oni budovať nič nevedia. Nevedia. Nikdy nič nevybudovali. Tento druh človeku podobných pitekantropov nevie nič vymyslieť ani vyrobiť. Len plagiatoriť, alebo ukradnúť, alebo také časy. Zodpovedal som otázku?
Áno. Pak taková shrnutí. Ano, to samozřejmě, já to uvedu, bude to současně toho kratičkého úvodu i otázka v tom skryta na tebe. Jsme pod cílovědomou genocidou a kdysi dávno jsme tuto planetu Midgard Zemi spravovali, a to podle konu stavby světa, v souladu s přírodou a v souladu s naší kulturou. Byli jsme tu ve většině, no ale nyní po cílovědomém útoku jsme se stali menšinou. A teď ta otázka. Máme stále právo neboli mandát napravit způsobené škody tady na Zemi od našich nepřátel, které tady oni udělali?
No tak to no. My jsme tu vlastně přišli na Midgard s havarijnou posádkou. No ale začínali sme, dá sa povedať, od nuly. Vyrobili sme si vlastnú kultúru, nakoľko sme druh človeka, ktorý je, ako by sa to povedalo, neposedný, tvúrčí, tvorivý, hej, takto, tak prvé, čo sme začali sme terraformovať našu zemegulu, túto. Stopy o terraformácii sú všade. Pozrite si Grand Canyon. Hej, v Izraeli je takisto jeden taký kanion, hej, kde sú stopy, krásne stopy terraformácie zeme. To znamená, že my jsme prekutali celú zem. Celú zemeguru sme prekutali krížom krážom. Čierne more je vlastne pozostatok veľkého povrchového dolu, hej, povrchovej bane. Čierne more. Kaspické more je to isté. Stredozemné more je to isté. Takisto. Tam sme ťažili. My sme tam ťažili. Je známe, doteraz vlastne nám zachovali nejaký ten názov Grande Tartarie, akože že to je vlastne nejaký štát alebo nejaká krajina, kráľovstvo alebo čo si takého. Ale má to niekoľko významov. Tariť je po rusky dolovať, baniť. A my sme vlastne tejto zemeguli dali život. Na mnohých miestach zemegule doteraz ešte pracujú stále tieto dávne megalitické zariadenia, ktoré fungujú, ktoré produkujú vodu mimo vlastne týchto stolových vôr, lebo my sme tu vlastne aj sadili stromy gigantické, ktoré mali aj 20 kilometrov do výšky. A no, skrátka, keď si niekto pozrie film Avatar, tak tam to vidno krásne, že aké gigantické stromy tu boli. Že sme vlastne mali takúto zem. Len tu prišli títo paraziti a títo paraziti začali tu rozkrádať. No, Sumeri o tom krásne napísali. Hej. Oni všetci si myslia, títo paraziti všetkým nahúčali do hlavy, že Sumeri boli nejakí bohovia, hej, že tam bol nejaký Enki a Enlil, hej, ktorý mal ako na starosti zem a mal na starosti akože mesiac či kozmos, či čo to, ja neviem už takto, čo si to možno vymýšľali. Hej, ale Sumeri tu existovali ešte do 17. storočia, mimo iného, úplne bez problémov. A kto sú to Sumeri? Modrooky, bielokoži, bradatí, vlasatí, vysokí, mohutní muži, biela rasa, hej, normálne. Árici, keď sa to tak zoberie. No a oni vlastne vytvorili človeku podobný druh, ktorý mal za úlohu vykonávať ťažké zemské práce. Takže je dosť možné, že tento židovský druh bol našim otrokom. Že pracoval vlastne v našich baniach, pracoval pre nás, aby sme my mohli vyrábať medzigalaktické lietajúce stroje, ktoré tu bežne boli, je dôkazové množstvo. Je to dosť možné. Je to dosť možné, že aj negroidný druh, aj čierny druh, takzvaný africký, tak aj ten sme vytvorili my, naši predkovia teda, len za tým účelom, aby pracovali v našich baniach alebo na našich poliach, pretože celá zemegula bola plná kanálov. Medzi kanálmi boli úrodné polia, kde sa pestovalo, kde sme chovali zvieratá. Takže je pochopiteľné, že sa tento druh, aj hebrejský, židovský, momentálne otáča ako proti nám, pretože oni vedia, ako to v skutočnosti bolo. Oni vedia, ale my to vieme tiež. Ako vedisti, my to vieme takisto, ako to bolo. Takže tá koncepcia občianskej bezpečnosti je vlastne o tom spomenutí si, ako to bolo. Pretože mnohí konceptuáli, skutoční konceptuáli, ktorých reprezentuje generál Petrov trebárs, alebo Sergej Danilov, tak tí poznali pravdu a snažili sa ju nejakým citlivým spôsobom zverejniť. Kým zrozumiteľne citlivým. No žiaľ, mnohí nechápu, nepochopili že vlastne mnohé veci sú dosť značne ináč. Ale medzi tým sme tu aj my, potomkovia veľkých skýtov. A my pravdu poznáme. Veľmi dobre ju poznáme. Že by? Ešte otázka nejaká?
Samozřejmě ano, já jenom bych navrhl udělat kratičkou, jenom kratičkou přestávku, jo, protože otázky, co se mi nachystane, tak jsem vystřílel, takže tak, bychom se, jak budeme pokračovat dál, jo, co bychom tam ještě přidali.
Historia tejto zeme je len samá krv. Veľmi rýchlo zabudneme to, čo bolo prv. Bol však jeden mierny národ, mäkké srdce mal. Na nikoho žiadne zbranie nepotreboval. Však storočia plynú, ako voda v riekach z hôr. Celé doby sa minú. A sladký cukor strieda sol a zrazu na nebi tiene. A obzor zvíril prach a z ďalekých zemí prišla spúšť a strach. Privítali cudzích, ako kázal zvyk, chlebom, soľou, čašou vody, bez úmyslov zlých. Však u nich zvyky iné sú, majú v srdciach čierny trň. Miesto chleba jedia meso, miesto vody pijú krv. A storočia plynú, ako voda v riekach zvor. Čerství otroci hynú, ako by ich kosil mor. Ale do neba volá každý ten zmarený sen, ktorí zničili krutí cudzinci, to viem. Bože, kde sa berie krutosť v tých jazcoch divokých? Oni nepoznajú ľútosť, keď tríznia bezbranných. Neznajú zákon Boží, krvou polievajú zem. Smejú sa plaču detí, smejú sa slzám žien. A storočia plynú, ako voda v riekach zvor. Kedy sa dny zloby minú, vráti sa čo bolo skôr. Už dlho do neba volá, preleta krv a slzí žien. Kedy nastolíš Bože zákon na túto zem. Zmizli hordy divé, stíchol bojový krík. Kto však bolest sníme, kto vzkriesí zabitých? A povedz mi len Bože, ako sa dívať na to vieš, keď zloba všetko môže, až hrôzou skamenieš. A storočia plynú, ako voda v riekach zvor. Aj keď sa dny zloby minú, vráti sa čo bolo skôr. Už nevráti život, o láske zmarený sen, ako môže také krivdy nosiť zem. Thank you. kam sa podiel národ, čo mu ulúpili česť, keď musel celé veky na bedrách jarmo niesť. Kam zmizla jeho sláva, vláda kniežat statočných, len slzy z očí stiera, ako v dobách minulých. A storočia plynú, ako voda v riekach z vôhor, kto nesie storočnú vinu, kto vráti to, čo bolo skôr. O Bože, kam zmizla sláva Slovanov mekých ako chlieb, v svete, kde žiadného práva nikde niet. Kam zmizli mocní muži ako jedla vzpriamení, kam zmizli čisté devy v vladnom znamení, kam zmizli múdri starci, čo večnú pravdu poznajú, kde sú spravodliví vládci, čo právo konajú. Však storočia plynú ako voda v riekach z vôhor, kvety prerastú špinu, vráti sa, čo bolo skôr. Vráti sa Slovanov sláva a vláda Božia na zemi. Bože, vráť Slovanom ich práva vznešený.
Strážce dávného poznání a té linie tady založení a vývoje toho projektu na Zemi. A že vlastně máme, no něco v tom jim přijde, že by bylo ještě užitečný tam říct, jo.
No ano, ale nejsme strážcami. Jako našou úlohou je momentálně už len získat na genetické úrovni, na energetické úrovni nějakou protilátku, nějaký liek na nějakou imunitu voči tomuto parazitovi, hej, který tu je, jako který se prezentuje klamstvami, podvodom, hej, a zlodejinou a všetkým tímto možným, tím negativním, hej, čo je mu typické. Toto je jediné, jako si myslím, že na tom sa všetci ako vedisti staroveri zhodneme, že toto je vlastne také gro. Ale podstata všetkého je vlastne pokračovať v tom osobnom duchovnom vývoji. Nechcem hovoriť o rozvoji, pretože keď máme ženský vrkoč a ideme ho rozpliesť, tak ho rozvíjame. Hej? Keď sa ten vrkoč rozvíja, tak to nie je dokonalé. Hej? Nie je v našich jazykoch taký pojem, ktorý by dokázal ten ekvivalent pomenovania uviesť tak, že sa niečo zaplieta do nejakého tvaru. Do nejakej formy, ktorá je dokonalá. Preto hovorím vývoj, hej, lebo to má zase kazacký pôvod, či na Slovensku alebo v Čechách je to vlastne kazacký pôvod tohto slova. A pozostáva z dvoch slov, je to vy a voj. Voj ako nejaká taká rojnice, ktorá ide do útoku, hej, a vy je vlastne vykanie, to je tzv. Kazacká kliatba, hej, že na vy my si medzi sebou tykáme a vykáme len tomu, kto je náš nepriateľ. Takže ten vývoj je taký bojovejší, hej, keď sa to tak zoberie. Netreba zostávať na jednej úrovni, hej, pretože hľadať niečo pri zemi na princípe hľadať desi nejakú vodnú brezu, ktorú ošklbem o kvoru a narežem si na pásiky tú kvoru a upletiem si z toho brezové lapte na nohy. Hľadať niečo takéto úplne ako, že tak to je šialenstvo. Tam už je rozvoj. Hej, to je degenerácia. No, všetko, čo súvisí s tým, že hľadaním buď ako vynálezu kolesa, hej, to, čo už je vynájdené, toto hľadať, tak to je zbytočné. No, našou úlohou je poznať skutočnú pravdu, pochopiť, prečo sa to stalo, nájsť na genetickej úrovni, aj na energetickej úrovni, nájsť takú imunitu, dá sa povedať, na toto a pokračovať v duchovnom vývoji. Samozrejme nie v joge alebo nejakých týchto kadejakých prehnaných meditáciách, ktoré sú vlastne z hinduizmu pochádzajú a je to vlastne zase z ženského princípu šakty. Keď sa to tak pozrie, keď sa to tak zoberie hej, z tejto strany. To je ten ženský princíp, hej, tá bohyňa kozmosu, hej, tá matka, stvoriteľka kozmosu. Hej, to je ten podvod urobený na nás týmito temnými. Na to treba dávať veľký pozor a vedieť to rozpoznať. Vlastne aj yoga, vlastne, ktorú poznáme v súčasnosti, tak to patrí do koncepcie Shiva tantry. Tam je to aj vlastne to kundalini, aj had, princíp hada. Ten máme vlastne zaznamenaný aj v Tóre, aj v Biblii, hej, že ten had bol na prvopočiatku a ten doniesol vlastne tú zlobu katolku. No a had má vlastne aj pôvod v národe nágov. Hej, to sú vlastne tí reptiloidní, hadom podobný humanoidi. No, pýtaj sa.
No, tady už se nejméně třikrát, možná vícekrát si připomněl ten koncept, představu matky kosmické stvořitelky. Ještě bych byl rád, jestli by si to mohl dopovědět o to, jestli ten princip je skutečný a je nesprávně chápaný, anebo jestli ten princip je opravdu uměle vytvořený, je to uměle vytvořený egregor funkce na zmatení. Můžeš to ještě rozvést a vysvětlit dopodrobněji?
Ano, samozřejmě. Je to úmyslně tu nadané, že však zoberme si jako v skutečnosti všetky jazyky zemegule nepochádzají z hebrejčiny, nemají korene v hebrejčině, ale majú korene v staroruštine. No, to je fakt pravda. Lebo akýkoľvek jazyk sveta vrátane hebrejčiny má koreňové slova v ruštine. Nie je možné, aby treba nemčina mala v hebrejčine alebo ja neviem čo. Ale všetko to ide do ruštiny. Všetko to smeruje tam. To už je dokázané. V podstate v ruštine sa opica povie obeziana. A je to zase slovo zložené on bez jana. To znamená, že ten tvor nemá mužskú energiu. Podobá sa na človeka, je to humanoidné, ne? On bez jana. To znamená, že má len ženskú energiu. Yin. Preto ako sa snažia títo paraziti vlastne uviesť situáciu, lebo my nežijeme v nejakom epochálnom vedecko-technickom hyper-super-troper rozvoji, práve že my sme v dobe kamenej. A uvádzajú nás 10 ročiami do ešte väčšej, do ešte horšej doby kamenej. Hej, mnohí mi vymi akože argumentovali, že a čo také počítače, hej, čo také akože smartfóny. Hej. Ale to už tu dávno bolo. To tu bolo pred 400 rokmi. Toto, notebooky, počítače, ďaleko kvalitnejšie, ako sú teraz. Boli. A čo také elektromobily? Tak prvá mobilita od polovice, no od roku 1830 do roku 1905, keď bol zdrapený Zagagor, zahrdlo, Rothschildom Ford, tak tu boli elektrické auta. V žiadnom prípade neboli drahé. Boli ďaleko lacnejšie ako od Forda. Hej? Jeho tečka na atmosférický pohon, hej? Na fosílne paliva. Tu boli autobusy na elektrínu, nákladné auta na elektrínu, osobné auta, kolobežky, motocykly, všetko bolo na elektrínu. Párne stroje boli tiež, traktory párne, ale tam sa jednalo o využitie na veľmi ťažké práce. Dôkazov je viac než dosť. Za jedno auto Forte sa dali kúpiť 4 také podobné elektrické auta, ako bol Forte. Takže žiadne také, akože, že elektrické auta boli nejaké super drahé, kde to bolo vlastne. Takže nejaké elektrické auta, čo v súčasnosti sú, tak to je nič. To už všetko bolo. To už všetko bolo. Oni vyťahujú zo šuplíka, len vyťahujú to, čo tu už bolo a snažia sa to takto krmiť, ako aby degeneráti si nemysleli, že sú v dobe kamenej. Aby si mysleli, že sú nejakej hyper, super rozvinutej spoločnosti. Takže čo som to mal ešte povedať?
No, tak, a teď už som sa stratil i ja. Jo, bylo to téma, ta otázka byla nastala v tom, jestli je vlastně potom, že jsme se tady stali menšinou, že ty dějiny, které k tomu vedly, že jsme ztratili tu možnost přímo tady spravovat tu zemi, přímo i řídit podle toho té naší modrosti, tak to vedení právě převzali ty destruktivní síly. A že vlastně, když jsme teda v té menšině, v jaký pozici jsme vůči tomu lidstvu, těm bytostem teď na zemi, máme inspirovat, máme si řešit pouze zachování našeho vlastního genofondu. Jo, jestli bys mohl, protože samozřejmě máme široký okruh posluchačů, ne okay. Každý se přímo může nebo bude chtít považovat za védistu, nicméně bude chtít nás pochopit, jo, protože může být stejné skupiny, tak aby nám rozuměli všichni.
Tak to, no, to tvoja otázka je v podstate rozsudok smrti normálne ako našej. Ako my už nemáme žiadnu inú možnosť, len z posledných síl si zachovávať genom. To není len o tom. Že našou úlohou je spoznať, kto sme, odkiaľ sme sa vzali, na čo sme tu a kam chceme ísť. Našou úlohou je nie skloniť hlavu alebo chrbát aj pred týmto parazitom, ale daj mu najavo, že normálne, že my odmietame degeneráciu, degradáciu na opice. Oni sú opice, my nie. Oni nedokážu nič vyrobiť, my dokážeme vyrobiť, vyvinúť. Oni vyťahujú už len ako zajace z klobúka staré veci. Nič iného. Pozdvihnúť sa. Našou úlohou je pozdvihnúť sa. Prestať sa mrviť v degenerácii. Treba si všimnúť jednu vec, že ten nepokoj, ktorý je v nás, potomkov bieli, budem to citovať podľa toho, ako sa s mnohými rozprávam a píšem si, komunikujem, tak každý to vníma. Takže je taký veľký nepokoj, hej, taký nekľud, že vlastne sme takí ako keby nenaplnení, hej, že všetko sa zdá byť také nedostatočné, že čo teraz, akože nepoznáme minulosť, hej, nepoznáme, odkiaľ sme, čo sme. Systém nás drtí, hej, tento otrokársky úverovo finančný. A tento nepokoj nevieme presne definovať. Ale potom ako riešenie po určitom čase, keď lebo náš mozog, naše vedomie funguje na inom princípe ako u týchto. My máme, neraz používam to slovo, ale je to analytické myslenie, že vlastne často zvyknem hovoriť, že my nemáme oči, my máme skenery, veľmi dokonalé skenery. My nevidíme, ale my vieme naskenovať všetko. A to, čo hovorím, nehovorím len tak. To už dokázala veda. Náš mozog funguje tak, že vidíme nejakú informáciu alebo nejaká informácia sa k nám dostane, túto informáciu rozoberieme, vyhodnotíme. Tým, že vyhodnocujeme, tak ju vlastne aj spracovávame. A pokiaľ tá informácia nám nezapadá v niečom, tak znovu ju vlastne vysunieme na vyhodnotenie, znovu ju rozoberáme a takto to cyklicky sa opakuje. A oni to vedia. Oni to vedia, ako funguje naša psychika. Psychika asov a víťazov. Oni to veľmi dobre vedia. Preto nám podsúvajú lož a skreslené veci a preto vlastne sa nám cyklí takto vlastne vyhodnocovanie a my vlastne takýmto spôsobom degradujeme. Pretože my máme iný princíp logiky, ako majú oni. Je podstatné sa dostať z týchto cyklov. Dostať sa k pravde a prestať si všímať to, čo nám je podsúvané. Tieto podvody, podvrhy a tieto lži a klamstva. A výjsť z toho, nehľadať v nimi predložených rôznych paradigmách a lžiach a báchorkách a rozprávkach a bajkách nejakú realitu. Grécka civilizácia neexistovala, to berte ako fakt. Ešte do 18. storočia žiaden Žid nemohol si dovoliť vstúpiť na územie súčasného Grécka. Mýtus o gréckej civilizácii, o jazyku, o kultúre, o náboženstve, o tomto všetkom bol vymyslený na francúzskych a švajčiarskych univerzitách. Rímska civilizácia ani ríša taktiež neexistovala. Mali niečo podobné na juhu Francúzska, hej, kde končila Gália, Galilea ich. No a potom sa to na chvíľku presunulo do Holandska. Hej, ale tá rímska civilizácia vlastne získala štatút obchodnej spoločnosti a táto obchodná spoločnosť kúpila Britániu, súčasnú Britániu. A Británia je súčasťou tejto gigantickej korporátnej spoločnosti a vlastne cestou tejto korporátnej spoločnosti vlastne Británia zase vládne svetu rôznymi spôsobami, či cez tajné služby, cez ekonomiku a kadečo možné. Takže toto je pravda, ktorá je. A rozvíjať túto pravdu, hľadať vlastne tie riešenia a necykliť sa v nejakých bludoch, paradigmách a hlúpostiach, pretože potom naozaj náš mozog, keď vyhodnocuje to, čo vidíme, čo prijímame ako informáciu a nemá to nejaký pevný základ, ako napríklad kresťanstvo. Kresťanstvo nemá pevný základ ničom. To je blud, hej. Čistý blud, vymysel a to je len nástroj degenerácie všetko. Všetko to funguje na informačnej úrovni. Neviem, ako by som to posluchačovi vysvetlil tak, aby to pochopil. My vedisti vlastne poznáme pravdu, starovec. Ale ako vám ju predložiť, aby ste ju pochopili? Ako? Tu sa jedná o to, že v prvej rade vy musíte urobiť prvé kroky. Vymaniť sa spod vplyvu tohto informačného vplyvu. Lebo prebieha informačná vojna. Zoberte si to z akejkoľvek strany, ale je to informačná vojna. 95% všetkého, čo nás obklopuje, je lož. A len 5% je tam pravdy. Skúste pohľadať tých 5%. Pokiaľ sa budete všetci tlačiť, mačkať a brodiť sa v tých bahnách lží, tak tých 5% neuvidíte. Poďte vonku, už sa tam prestavte aj konceptuáli, koncepčné skupinky, všetci vykašlite sa na tretiogeneračné, druhogeneračné, KSBčko, to je koncepcia spoločenskej bezpečnosti, KSB. To, čo rieši sa v Čechách cez Levanet a ja neviem čo všetko, to je KSB, to není KOB.
Skúsme pozvať Pepu, protože zatím tiše poslouchal, takže jestli nám přispějete s nějakým postřehem nebo má něco, nějaké téma?
No, to téma je velice těžké, smutné. Já nevím,
jak, čas.
No, já nevím, jak z toho vybřednout. Já si myslím, že všechno bude fajn, ale tady jde o to, kolik těch lidí se probere, kolik se probudí, kolik lidí si vezme z tohoto poučení. Nejsem pesimista, ale...
Nebuď globalista zase.
No nebudu globalista, no jistě. Myslím si, že tady...
Prebudia sa tí, ktorí sa prebudiť majú. Tí, ktorí sa prebudiť nemajú, budú sa trhať, hej, budú sa tváriť, že sa prebudzajú, ale ich úlohou je len čisto zase parazitovať a robiť deštrukcie. Niečo rozrobiť, rozbiť a nedávať dokopy, netvoriť, hej, nescelovať. Hej. Takže tí, čo sa prebudiť majú, tí sa prebudia. Tí, čo sa prebudiť nemajú, tak sa nemajú prebudiť. Prebudenie je v niečom inom. Prebudenie nie je vo filozofii slovanstvo, slovenstvo, slavianstvo. Prebudenie je úplne v niečom inom. Není taktiež ani v tom, že obuci na nohy lapte, hej, ľanové spodky, hej, a ísť do ulic v bielých ľanových spodkoch. Je to pekné. A ja to nosím, hej, doma. Hej, ale to sú spodky moje, ja som doma. Maximálne v tom idem doma, nie? Maximálne. Hej, ale nebudem v tom behať po ulici, hej, keď sa to tak zoberie.
Jo, ale když si to udělal můj miláček, tak zjistil, že bez toho ani nechce být, že to má opravdu něco do sebe, že to je ochranné, že energeticky se v tom velice dobře cítí. Jo,
ano. Ano, toto je velká pravda. To jsou spodky. Hej. A tyto spodky naši předkovia nosili z lanu. Špecificky to bolo ušité, malo to svoj princíp, pretože ten princíp vychádza z energetického systému. Sú na tom vyšité naše tradičné árijské, antické symboly, ktoré majú fungovať ako ochrana, pretože súvisia s energiou kozmosu, ktorá vplýva, či sa to komu páči, alebo nie na človeka. Samozrejme, spodné prádlo bolo ochranné, obranné, ale nechodilo sa s ním po ulici.
Kto by chodil ve spodním prádle?
Jak by pyžamová party nejaká, hej, taká
štomská,
kde si...
Mně se tady líbí, já odskočím od toho tématu, já se vrátím k tomu, co se teď děje s tím uzavřením veškerým koronavirus, ty opatření. A tady čtu takovou věc. Koronavirus, aneb když je vláda zbavena slupky PR krytí. vláda. Máme nejpřísnější opatření na světě. To je nový marketingový claim této vlády. Ne, nemáme. Máme velmi nízký podíl otestovaných vůči celkovému obyvatelstvu, nemáme roušky, respirátory a další materiál. A to ani zdravotníci. Nemáme systémové kroky a krizovou komunikaci. Takže tady se nám něco hraje a to je aj s těma dějinama, i s tím, že se tady něco nahrává a skutečnost je úplně jiná.
No, je iná, no, však, no, to je pravda. Koronavírus, ja som to zverejnil, keď som to našiel v hinduistickom jazyku, sprava doľava, že to je vlastne východ, slnka a oko. A medzičasom som sa podozvedal také veci, ktoré som si akosi nevšimol, hej, tiež. Napríklad, kde zmizol čínsky prezident Xi Jinping? Hej? Není ho už vyše mesiac. A keď sú nejaké zábery, tak sú len archívne. Staré. A čo tak? Kabalista, jezuita, veľký František z Vatikánu. Čo? Kde ten zmizol? Posledne bol nejako na prelome ledna, února, bol nejaký náchladnutý, usmrkaný, usoplený, tam vykrikoval čosi z toho balkona vo Vatikáne. A tiež ostatné, čo sú, to sú tak je len fotografia s nejakým popisom, že nejaký odkaz je, ale osobne asi nič. Že by tu nastala nejaká výmena elít svetových? Že by ten vírus bol špecificky nastavený na niekoho, kto má rozhodujúce úlohy. Keby sa jednalo o nejakú bežnú chrípku, hej, tak ja si myslím, že by stané právo vo forme karantény nevyhlasovali. Oni ho vyhlasujú práve, že nie pre bezpečnosť našu, sa mi zdá, ako väčšiny národa, ale pre bezpečnosť jednotlivcov, nejakých týchto špeciálnych jednotlivcov, takých tých extra, sa mi zdá. Lebo tu mi uniká logika, že pre vás v Čechách za rok ochorie na chrípku, dajme tomu 30 000 ľudí, 40 000 ľudí, alebo aj 200 000 ľudí, dajme tomu, aj ročne, keď sa to tak zoberie. A koľkokrát sa stane, že na bežnú chrípku sú uzavreté materské školy, základné školy, stredné školy v priebehu roka. Ale epidémia vyhlásená není. Ako je to možné, že Svetová zdravotnícka organizácia na základe pár jedincov, čo sú miliontiny percenta z hľadiska obyvateľstva zemegule, alebo dokonca miliontiny, to sú minimálne čísla. Čo sú to? Vyhlásia karanténu celosvetovo. Čo sa deje? Zrazu z ničoho nič klesla cena ropy? Extrémne kvôli čomu? Nejedná sa o to, že dajme tomu, že nejako sa Arabi s Rusmi spolčili proti Američanom, pretože Američania už nemajú zdroje ropy, ale už len vlastne tie pieskové
břidlicové.
No, že len vlastne ťažia břidlicovú ropu, ktorá je vysoko nákladná, tak klesne cena ropy, aby ich položili na kolena, alebo čo sa deje vlastne? Že vlastne tu na veľa vecí nehrá. Na burzách rapidne padajú indexy. To sú strašné veci. Akože. A kvôli komu to je? Kto je v ohrození vlastne? No, v ohrození bude niekto tam hore. Koncepčné skupinky, čo to je? Pindusnici či podpindusnici sú to tam tie hore? Alebo ako to volá ten obrezaný piakín? Podpindusnici, alebo ten globálny prediktor, či aký to je generálny prediktor. Tak, ten sa cíti byť ohrozený, tak dá a vyhlási stané právo, zákaz vychádzania vo forme karantény. Aby náhodou, keď jeho kolegovia, nejakí konkurenti, alebo možno, že konkurenti, skapali od toho koronavírusu ako psi, a aby náhodou ani, aj oni nezdochli.
Máme tady stané právo, no. Nemůžeme se už pomalý pohybovat. Tak. Je to v našem zájmu.
Pohodeš. Setkáme si doma, prdkáme do kresla.
A já to tady čtu, jo, prostě, že prostě máme tady správu státních hmotných rezerv, jo, aby nakoupili prostě 10 000 roušek a za desítky milionů a oni odpovídají, že nemají peníze. Mají nulový rozpočet na nové zásoby. Tato republika je zvláštní, to je asi opravdu ten, jak se to jmenovalo, Kocourkov? No. Tady dělají, jací jsou dobří, asi už všecko rozkradli, no. Už není z čeho brát.
Ale z čeho jsou ty rouška robené? Není jsou robené z celulózy?
Asi jo.
No však minulý rok sa extrémně začalo rúbať stromy, lesy v Čechách, aj na Slovensku začali kričať ľudia, že sa rúbe aj tam, kde sa nemusí. Že už pomaličky aj trávu rezali na celú lozu. Tak asi sa už pripravovali na to, hej, že rúška pôjdu do výroby. Hej. Takže toľko akože stromov, ako kde však im to poplesnivie pohnie, tak musia z toho hoblovať rúška, variť rúška.
A jestli to není taky kvůli tomu, že to 5G ty za to záření ty stromy zachytávají. No. Takže co my víme?
No. Všetko ukáže čas. No. Však uvidíme. Však vám dali 30-dňového zaracha, hej, domáce vězeně.
Kdyby se nechodilo do práce, to by bylo dobře, že? To se těch pracovníků ale nebude týkat.
No. Tak oni sa to budú snažiť zatrhnúť aj teraz, lebo však oni pripravia vlastne pád svetovej ekonomiky nejakým spôsobom, sa musí to vyrezetovať. No. A ako sa to, kedy sa to vyrezetuje, keď nie v takejto situácii.
A řeknou, že za to môže koronavírus. No.
No už jasné. No a potom to vychádzajúce slnko a oko, čo je vlastne zašifrované v tom názve koronavírus, tak to už je jasné, že sa ide meniť.
Bych tady přispěl svým postřehem, on se to týká věcí, které jsme tady řešili i kolem voleb, a my jsme si to dohledávali, že údajně v naší ústavě je takový článek, nevím, jestli to tam je přímo doslova, nebo jenom se to tak jmenuje, je to o občanské neposlušnosti, a ten ústavní článek zajišťuje, že pokud státní aparát není schopen nějakou životně důležitou funkci pro občany zajistit, občané mají možnost si tu funkci toho státu nahradit a zorganizovat si to ve svůj prospěch sami. Je tam nějaká výjimka, že občany nemůžou převzít nebo omezit, myslím, vybírání daní, a myslím, nějaké vojensko-zahraniční věci nemůžou jako občané místo vládních úředníků řešit. Nicméně, když jsem to tam asi hledal před 2 roky, tak jsem to tam fakt našel. A teď si říkám, Michale, kdyby se opravdu teď dělalo něco proti nám, nedej bože, by se zastavili chod podniků, čili lidi by přestali mít možnost si vydělávat peníze, mnoho lidí nemá velké úspory, a pokud by mohlo dojít k tomu, že by byly finančně poškození občané samotné, protože by mohly být vymáhány exekuce a platby takové, na které bychom my neměli příjmy. Jak by si to, Michale, viděl? Existovala by taková nějaká možnost, že by se lidi samoorganizovali?
No, tak je to možné, že vzniknou nějaké takéto partizánske skupiny rôzneho typu. Hej. V prvé rade budú vznikať podľa tradícií takéto partizánske skupiny za účelom rabovania, vykrádania a škodenia, hej, ďalej. To bude prvé, lebo toto je ako prvé vylezie.
Počkaj, ale toto není naše podstata na Slavienu. My nesme rabováci.
No, my sa budeme zgrupovať iným spôsobom. Hej, že, vlastne a po inej línii tá línia nebude prezradená verejnosti, hlavne ušiam, ktoré to nesmú počúvať. My budeme zvolaní správnym spôsobom, správny čas a za správnu vec. No ale ako to kresťania zvyknú hovoriť? Veľa je povolaných, málo je vyvolených, takže nie každý Slovan, Slovien alebo Slavianin je vyvolený. Povolaných je veľa. A to je vlastne tá pointa v tom, že kto je skutočne prebudený, alebo kto tvrdí, že je prebudený, alebo že sa prebudza. To je úplne niečo iné. Pretože nie všetci prebudení sú prebudení.
Ja k tomu jenom dodám jednu vec. Ja bych nechtěl být v kůži tých, kteří páchají to zlo. Protože to jejich vedení se jich bude chtět zbavit, aby nemohli mluvit. A jak se nasere ten spodek, tak ten spodek se jich taky bude zbavovat. Myslím, milion chvílek a tam ty neziskovky a takové. Já bych na jejich místě si honem už vybral nějaké místo, nějaký ostrov v Tichém oceánu, už by se tam přestěhoval, protože ty jsou té nejhorženější skupina.
No. Ja by som mu odporúčal Afriku. Hej. Afrika sa sťahuje do Európy, prípadne tam Irak alebo Sýria, hej, lebo to sa tam vyľudňuje, takže nech sa nasťahujú tam. Saka, čo akože poradiť? Akože tuto, ja neviem, či som tú správu počul dobre, ale tam v Turecku na hraniciach už nervózne prešlapuje 4 milióny migrantov, hej, ktorí už tam normálne krížia nohy, ako sa nevedia dostať sem, celý nepokojný do Európy. Takže, tak čo? No? A odkiaľ to ide? Však to ide z Iraku, nie? Alebo zo Sýrie. No, tak však tam sa to potom vyľudne.
No, no.
Tie ich lode sa tam potápajú, no, tak krysy utekajú. Krysy utekajú do Európy. Lebo krysa pôjde žrať do Európy. No, normálny, keby bol ten Sýrčan, tak to je jedno. Väčšinou sú to mladí, zdraví chalani tam, chlapi, hej. Však vedia, no a však aj tí ženy do keľu, však nech sa nehrajú na ten princíp kabalisticko-torický. Však aj ona vie zobrať kalašníkov alebo inú zbraň a narobiť si poriadky tam okolo seba. Len oni to nechcú. Na čo? Však krysa nebude riešiť. Hej? A keď vidí, že už není čo žrať, tak sa zoberie a uteká inde tam, kde je čo žrať. Parazitovať.
No, jak to vypadá v obchodech, aspoň tady už som videl, ja som byl včera v obchode, teda už tam nebyly těstoviny. Seděl jsem před Teskem a teď jsem viděl minulý týden ty šťastné výrazy, jak měli v košíku mouku, teda ve vozíku, ne v košíku.
Jo. No. Tak. A čo, cestoviny akože chýbajú, akože to si neviete vyrobiť, však recept môžem nadiktovať, ako sa robia cestoviny do domáce.
Už zapomneli. A dobré, to už zapomneli. No, však.
Ja si vyrábam doteraz testoviny doma sám. Ja by som to ani nekúpil. Ja mám vlastné polia, tak ja si nasadím, čo potrebujem, čo nekupujem nič.
Tak, ja bych sa rozloučil.
Myslím, že to nedelní vysílání máme několik zajímavých témat. Naše posluchače potešíme. Zapojil se i náš technik Pepa, což jsem rád. Michalovi, našemu vzácnému hostovi, děkujeme za to, že byl u nás na studiu Třinec a těšíme se někdy pro příště.
Děkujem posluchačům, těž se lúčím, veľa zdravia. hlavu hore, koronavírus nejde po nás, ten ide po elitách. Oni sa boja, oni vyhlasili stanné právo. Zdravia
sa. Tak, zdravím a mějte se krásne a všechno zlé je na dobré. Nevíme, co to krásného přinese. Hezký den.
Svobodný vysílač, Studio Třinec.